Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Sa episode na ito, pag-uusapan natin kung paano gamitin ang e-travel authorization, lalo na kung may plano kang bumisita sa Pilipinas at kung paano rin mag-extend ng pananatili sa bansa kung ikaw naman ay isa ng Australian citizen o dating Pilipino at kung lalampas ka sa 30 araw ng bakasyon. Ang Electronic Travel Authorization ay isang online system na nagpapadali sa pagpasok sa Pilipinas. Lahat ng kailangang impormasyon at papeles ay naire-record sa system, kaya't mas madali rin itong matrack ng mga opisyal. Libre itong ma-access sa e-travel portal online. Kailangan lang gumawa ng account at ilagay ang iyong personal na impormasyon, passport at travel itinerary. Kapag nasubmit na ang mga hinihinging impormasyon, hintayin ang approval at QR code na ipapadala sa iyong email. Maaring magparehistro sa loob ng 72 hours o 3 araw bago ang iyong pagdating o pag-alis ng Pilipinas. Pagdating sa Pilipinas, ipakita lamang ang iyong e-travel approval sa immigration officer. Pwede itong nakaprint o nasa mobile phone. Ayon kay Director Purificacion Molintas, ang tourism attaché ng Pilipinas sa Australia at New Zealand, ang hindi pagkuha nito ang madalas nagdudulot ng pagkaantala sa ilang biyahero at mga turistang pumupunta sa Pilipinas.
Nako, magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga lahat po ng tagapakinig, lahat po ng nanonood sa SBS, and of course to the SBS crew, magandang umaga sa iyo, Edinel. Yung iba kasi hindi pa nakakapunta ng Pilipinas. So, bago ho kayo umuwi ng Pilipinas, kailangan mag-sign up po kayo sa e-travel para mas madali. Pagdating ho nyo ng airport, ay madali na lang ho kayong ma-facilitate paglabas ng airport. So, yun ho yung kuminsan kasi hindi pa nagagawa bago umalis ng airport. Tapos, nag-rush na sila pag nasa airport. Ang problema kasi dyan, alam mo yung tension ba na hindi mo na na-accomplish yung isang bagay. Pero pagdating naman nila na Manila, meron form. Pwede nilang i-fill up din yung form. Pero ang advice is, mas magandang mag-online na sila, mag-online application na sila sa e-travel. So lalo na pag marami yung kasama nyo, halimbawa 20 kayo or mga 10, at hindi kayo lahat nakagawa ng ganyan, medyo nai-stress. So huwag ho kayong mag-alala, meron namang form. Pero mas magandang mapaghandaan ho natin yung e-travel na yan.
Ayon sa patakaran ng Bureau of Immigration, ang lahat ng Pilipinong babiyahe palabas at pabalik ng Pilipinas ay kailangang magrehistro o mag-update ng impormasyon sa e-travel system. Ganon din ang mga foreign crew members at pasahero. Hindi naman kailangang magrehistro ng mga foreign diplomat at kanilang dependents, foreign dignitaries at miyembro ng kanilang delegasyon, mga may hawak ng 9E visa, at may mga hawak ng diplomatic at official service passport. Ang mga Australian ay maaring pumasok sa Pilipinas na visa-free sa loob ng 30 araw. Pero paalala ni Director Pura Molintas, kung ikaw ay dating Pilipino at isa ng Australian citizen at gusto mong manatili ng higit sa 30 araw, kailangan mong mag-apply ng extension sa Bureau of Immigration bago matapos ang 30 araw.
Reminder lang po na yung halimbawa marami na sa atin ang hindi na Filipino citizen. Kung ang passport ho nyo ay hindi Philippine passport at Australian man or British or French passport ang gamit nyong papunta ng Pilipinas, tingnan ho ninyo kasi pagka dito meron tayong 30 days visa free. So dapat huwag ko kayo mag-extend beyond 30 days pag para magamit ho natin yung visa free. And then, kailangan meron ho tayong forwarding ticket. Halimbawa, yung return ticket nyo, or halimbawa, pupunta kayo sa ibang bansa, dapat meron na kayong ticket for your next destination. Yun kasi, yun ang madalas na nagiging problema. Kaya nai-stress yung mga pasahero. At saka yun ang mas madalas na tinatanong sa amin at saka sa consulate regarding mga travels. Importante, meron silang return ticket to Australia, or kung hindi man sila babalik agad ng Australia, dapat meron na silang forwarding ticket kung kahit saang bansa sila papunta.
Okay. What's gonna happen po pag nag-exceed sila dun sa 30 days?
May application. Kailangan mag-apply sila for extension sa Bureau of Immigration. At hindi lahat available yan. Mas madali kung sa Manila sila mag-apply sa Bureau of Immigration sa Manila.
Ayon pa sa Bureau of Immigration, umaabot ng hanggang 4,000 pesos kada buwan ang penalty kapag nag-overstay ka sa Pilipinas. Ang mga foreign passport holders naman na nananatili sa Pilipinas ng isang taon o higit pa ay kinakailangan ng magbayad ng travel or departure tax paglabas ng bansa. Para naman sa mga overseas Filipino workers, mayroong libreng OFW lounge sa Ninoy Aquino International Airport sa Pilipinas para makarelax, kumain at maka-access ng ilang serbisyo habang naghihintay ng mga flight. Kailangan lamang ipakita ang dokumento tulad ng Overseas Employment Certificate o OEC, passport at boarding pass. Matatagpuan ito sa pre-departure area ng NAIA Terminal 3. Bukod dito, mayroon ding dedicated na immigration lanes para sa mga OFW at access sa OWA Help Desk.
Sa ating mga kababayan na tagapakinig, tagapanood, maraming salamat po sa inyong oras. Sana po, pasyalan po natin ang ating bansa para makita din po natin po yung ating, kung ano ang pinagbago ng ating bansa. At ito po ay isang paraan para naman maipamalas natin ang ating pagmamahal sa ating bansa. It's always love the Philippines.
Ang mga ibinahagi sa podcast na ito ay gabay lang. Kaya para ma-enjoy ang holiday, bisitahin ang mga kaukulang website at suriing mabuti ang inyong travel plans. Para iwas na sa abala sa biyahe, iwas pa sa multa. At para naman sa mga impormasyon na nais ninyong himayin, huwag mag-alala, ating iisa-isahin sa Paano Ba. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.